Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur hadirat Allah Azza wa Jal. Pada hari ini, dengan taufiknya semata, kita bisa hadir di tempat ini, bisa bermuwajahah, dan insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mempelajari ilmu qira'atil Qur'an, atau yang sering dan lebih dikenal dengan ilmu at-tajwid. Ilmu at-tajwid adalah ilmu yang dengannya kita akan mengenal bagaimana melafazkan secara benar huruf-huruf Arabiyah, yaitu dengan kita mengenali di mana huruf-huruf itu berasal dan bagaimana melafazkannya. Dengan sifat apa huruf-huruf itu terucap. Ilmu ini diterapkan dalam qiraatil Quran. Diterapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid secara khusus pada qiraatil Quran. Penerapan hukum secara rinci, hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu ini diterapkan di dalam membaca Al-Quran. Dan dengan belajar ilmu ini, kita berharap agar lisan kita menjadi lisan yang benar dalam melafazkan huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Al-Quran, sehingga tidak ada kesalahan di dalam kita membaca Al-Quran. Dan karena berkaitan dengan kalamullah, berkaitan dengan salah satu dari sifat Allah, sifatul kalam, ya, maka ilmu ini termasuk dari ilmu-ilmu yang sangat mulia. Jelas termasuk ilmu syar'i, yang mana kita dihasung untuk mempelajarinya. Termasuk di antara ilmu Al-Quran, ya, terkait dengan Al-Quranul Karim, ya. Sebagaimana ilmu lughah juga berkaitan dengan ilmu Quran, ilmu tafsir, ya. Maka ilmu ini juga adalah ilmu yang mulia karena terkait dengan Al-Quran, yang mana Al-Quranul Karim merupakan apa? Merupakan kalamullah, merupakan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan sebagai wahyu dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ilmu tajwid adalah min afdali al-ulum syar'iyyah, termasuk ilmu syar'i yang mulia. Ilmu ini tentunya yang mengajarkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membacakan Al-Quranul Karim dengan mujawwad, dengan tartil. Kaidah-kaidah atau ahkam at-tajwid kemudian diletakkan oleh para ulama, ya, yang mereka menuliskan kaidah-kaidah itu setelah mempelajari sifat bacaan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lahirlah ilmu tajwid ini sebagai sebuah ilmu yang bisa kita pelajari kaidah-kaidahnya, sebagaimana juga banyak dari ilmu syar'i yang lainnya, ilmu kaidah bahasa Arab, ya, yang juga ini merupakan hasil dari istiqra, ya, hasil dari pengamatan penelitian para ulama dari sumber-sumber kalam al-Arabi, ya, baik itu Al-Qur'anul Karim, hadithun Nabi ataupun ucapan-ucapan, ya, Arab yang terdahulu. Nah, jadi peletak pertama ilmu tajwid secara amaliyah tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau belajar langsung dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendengar langsung Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan demikianlah secara turun-temurun Al-Quran ini diajarkan secara musyafahah, bertemu antara murid dengan gurunya, sampai saat ini dan terus akan berlangsung demikian, ya, mempelajari ilmu qira'ah atau Al-Quranul Karim, ya, akan lebih sempurna bila ada musyafahah wa talaqqi, ya, baina asy-syekh, ya, antara seorang guru dengan murid-muridnya. Baik. Hukum mempelajari ilmu tajwid tentu masyru', disyariatkan, ya. Di antara para ulama ada yang memandang bahwa mempelajari ilmu ini termasuk perkara yang wajib, ya. Mempraktikkan kaidah-kaidah tajwid di dalam membaca Al-Quran juga termasuk perkara yang wajib. Dan sebagian lagi berpandangan bahwa ilmu tajwid, penerapan ahkam dan kaidah-kaidahnya dalam qiraatul Quran adalah perkara yang mustahab. Nah, sementara di sana ada lagi pendapat yang mengatakan fihi tafsil, ada perincian bab-bab ilmu tajwid cukup luas, ada bab-bab yang memang harus dipraktekkan, karena apabila tidak dipraktekkan akan mengarah pada kesalahan yang fatal dalam membaca. Dan di sana ada bab-bab yang sifatnya adalah menyempurnakan sifat bacaan, memperindah bacaan qari, sehingga yang seperti ini, bab-bab tersebut adalah bab yang sifatnya adalah mustahab. Nah, ala kulli hal, mempelajari ilmu tajwid adalah perkara yang sangat dianjurkan, ya. Kita dihasung oleh para ulama kita rahimahumullah untuk mempelajarinya. Terlebih kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, ya, tentunya harus memiliki semangat untuk mempelajari ilmu ini, ya, dan menerapkan dalam qiraatul Quran. Terlebih bagi kita yang ingin untuk mengajarkan kepada yang lainnya dari keluarga kita atau saudara-saudara kita ataupun anak-anak kita kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebagai mukaddimah dari apa yang akan kita pelajari. Dan ini adalah pertemuan yang kedua setelah ziarah yang pertama. Sudah cukup lama, ya. Tahun berapa itu? 2 tahun lebih, ya. 2016 kalau enggak salah. Nah, mungkin sekian maklumat sudah hilang, ya. Ya. Sekian maklumat beberapa tahun ini sudah terlewat, ya. Maka insyaallah taala kita akan mengulas walaupun sifatnya sekilas, ya, tentang bab-bab yang penting, ya. Mudah-mudahan bisa kemudian kita menyambung dengan materi yang belum kita pelajari pada pertemuan yang terdahulu, ya. Baik. Kita akan memanfaatkan buku Aisar, ya. Buku Aisar, ya. Buku ini adalah satu di antara sekian banyak buku yang ditulis untuk melatih lisan, ya, melatih lisan melafadzkan huruf-huruf Arabiyah, melafadzkan kata-kata dari Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'aniyah. Dan buku ini berusaha untuk menggabungkan antara teori dengan latihan atau praktek, ya. Sehingga antum bisa melihat di bagian awal ada pelajaran yang oleh para ulama dianjurkan untuk kita jadikan asas, ya, langkah awal ketika bercita-cita ingin bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan tartil, yaitu tentang makhraj huruf dan sifat huruf. Ya, ini teori yang menjadi dasar pijakan awal, ya, sebelum melangkah lebih jauh, ya, berlatih melafadzkan huruf-huruf Arabiyah. Nah, baik. Kita mulai dengan bab ini, ya. Ya. Sebagai mudzakarah bagi yang sudah mempelajarinya. Makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf Arabiyah. Huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf Hijaiyah berjumlah 29, terbagi menjadi 17 makhraj. Ya. Para ulama rahimahumullah dahulu, ya, merumuskan kaidah-kaidah dalam bab huruf ini, ya, melalui proses tadawuk, ya, tadawuk, yakni memperhatikan, mengamati, ya, merasakan di mana sebenarnya huruf-huruf itu terucap, ya. Taib. Cara untuk merasakan atau mengamati posisi atau letak makhraj suatu huruf adalah dengan mensukun huruf-huruf yang dimaksud atau yang sedang dicari, diamati di mana makhrajnya. Misalnya huruf ba, ya. Ba kita sukun. Ab. Ab, coba. Ab. Nah, setelah kita sukun muncullah bunyi. Bunyi itu bersandar pada tempat keluarnya huruf ba. Ab. Nah, dengan pengamatan, ya, dengan merasakan, maka akan bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan atau kaidah bahwa huruf ba terletak di bibir atas bawah ab, ya, atau dengan mentasydid, ya. Contoh lain huruf nun, an, coba dibaca an, ya. Huruf ini ternyata setelah dibaca dengan kita mensukunnya, ya, ditemukan bahwa makhrajnya adalah di ujung lidah menempel di gusi. An, ya. Dan ketika itu ada suara yang melewati pangkal hidung, suara dengung atau ghunnah. An. Nah, demikianlah para ulama, ya, menuliskan rumusan makhraj melalui proses at-tadawuq. Dari situ kemudian muncullah, ya, bahwa makhraj huruf-huruf Arabiyah ada 17, ya. Ini adalah jumlah makhraj yang rinci, ya, 17 makhraj untuk 29 huruf Arabiyah. Ya. 17 makhraj ini bila disederhanakan maka dia, ya, akan digolongkan ke dalam 5 bagian dari mulut, ya. Ada jauf, ada halq, ya, tenggorokan, ada lisan, lidah, syafatan, kedua bibir, dan ada khoyshum, ya. 5 bagian dari mulut dan yang di sekitarnya, ya. Jauf, halq, lisan, syafatan, khoyshum, ya. Dari sinilah kemudian kalau dirinci lebih lanjut, ya, akan menjadi apa? 17 makhraj, ya, 17 makhraj. Nah, kita perlu mengenal makhraj huruf-huruf tersebut secara rinci. Nah, yang pertama makhraj al-jauf, ya, yaitu rongga atau ruang kosong yang membentang dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut. Ya. Itulah yang kita kenal dengan huruf mad. Ya. Huruf mad adalah alif. Itulah huruf asli dari huruf mad. Ya. Alif adalah suara yang kita hasilkan dengan memanjangkan harokat fathah. Ya. Taib. Coba bacalah atau lafadkan, ya, suara ini ba ba, nah, itulah alif, ya. Suara panjang setelah ba yang di fathah itu adalah alif dan dia keluar dari rongga mulut atau ruang kosong yang membentang dari tenggorokan hingga mulut.
suara alif akan keluar dan berakhir di sana, di luar mulut, ya. Tidak menekan atau bersandar pada bagian-bagian mulut, ya, apakah itu lisan ataupun bibir ataupun tenggorokan, namun hanya melewati rongga saja. Maka itulah yang dinamakan dengan makhraj muqaddar, seperti yang dituliskan di bagian depan. Makhraj muqaddar adalah makhraj yang tidak ada sandaran yang jelas ketika dilafadzkan, ya. Tapi ada suaranya, ya. Suaranya ada tapi tidak bersandar atau menekan bagian-bagian yang jelas, ya, dan memang tidak menekan bagian manapun, hanya melewati rongga saja, ya. Baik, itulah huruf alif. Dan bersama alif ada dua huruf mat yang lain, yaitu huruf ya dan wawu, ya, yaitu ya sukun yang mengikuti kasrah serta wawu sukun yang mengikuti dhammah, ya. Ba, bu, bi, coba. Ba, bu, bi, ya. Suara memanjang, ya. Setelah harokat-harokat yang tiga tadi, fathah, dhammah, kasrah, maka itulah huruf-huruf mad. Semuanya keluar dari jauf. Nah, bisa dipahami? Huruf mad ada berapa? Tiga. Apa saja? Alif, ya, dan wawu, ya. Sebenarnya intinya satu, alif, ya. Wawu dan ya adalah huruf-huruf yang melengkapi, ya, bersama alif, ya. Kemudian kita masuk pada halq, tenggorokan. Muncul darinya 6 huruf, ya. Dan dibagi menjadi 3 bagian, pangkal, tengah, dan ujung tenggorokan. Ya, di sini muncul hamzah A, I, U. Kalau disukun, dan itulah yang akan lebih terasa, ba, ya, lebih terasa menekan bagian atau enam makhrajnya. Ba, ya. Dan huruf H, bah. Ulangi, ba, bah, ya. Bagian tengah memunculkan 2 huruf, ha dan ain. Ha dan ain, coba disukun, bah. Kemudian ain, ba, bah, ba. Kemudian ujung tenggorokan muncul darinya 2 huruf juga, kha dan ghain. Coba disukun, eh, eh, el, el. Nah, ini huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan, jumlahnya ada 6. Barakallahu fikum. Kemudian beralih pada lidah atau lisan. Lisan nanti akan mengeluarkan 18 huruf. 18 huruf ini terbagi dalam 10 makhraj. 10 makhraj, ya, untuk 18 huruf. Kalau tadi berapa? 6 huruf, ya, tersebar dalam 3 bagian dari tenggorokan, ya. Pangkal, tengah, ujung, darinya muncul 6 huruf. 10 makhraj lisan yang rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, pangkal lisan, aqsal lisan. Aqsal lisan, muncul darinya huruf qaf. Qa, baca. Qa. Ya, coba disukun, alqa. Yaitu pangkal lisan paling belakang menempel ke atas, ke langit-langit. Alqa. Berikutnya huruf kaf. Bagian pangkal lidah ya, sudah mengarah ke tengah-tengahnya, ya, yakni di depan makhraj qaf, ya, mulai ke depan sedikit, ditempelkan ke langit-langit juga yang sejajar. Ak, baca. Ak, ka, ki, ku. Bak. Baik. Yang ketiga, wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Muncul tiga huruf. Yang pertama jim, aj. Yang kedua shin, ash. Yang ketiga ya, ay. Ya, tiga huruf. Aj, ash, ay. Ya. Coba untuk merasakan, ya, bahwa tiga huruf ini memang keluar dari tengah tengah lisan yang menempel atau mendekati langit-langit. Aj, coba. Aj, ash, ay. Ya. Saat masih menekan di makhrajnya, maka terasalah. Ya, seperti apa yang ditulis dalam teori. Taib. Bagian berikutnya dari lidah adalah tepi lidah, ya, pinggiran-pinggiran lidah, yaitu bagian lidah yang berhadapan dengan gigi-gigi, baik samping kiri, bagian depan ataupun samping kanan. Nah, tepi lidah kita dalam kondisi mulut kita tidak digerakkan, ya, maka kita merasakan tepi lidah tersebut sudah menempel atau setidaknya menghadap kepada, nah, berhadapan dengan gigi-gigi yang dimaksud, ya, gigi-gigi atas, baik gigi geram ataupun gigi-gigi yang lainnya, ya. Taib. Untuk huruf wad, maka dia dilafadzkan dengan cara menempelkan tepi lidah yang di samping kiri, ya, ataupun yang di samping kanan. Ditempelkan kemana? Di gigi yang paling dekat dengannya, ya. Tentunya yang paling dekat dengan bagian samping kiri adalah apa? Gigi-gigi geraham kiri, permukaan dalamnya, ya, yaitu gigi-gigi atas. L, coba anda baca. L, ya, jadi tidak perlu mengubah arah lisan, ya, cukup menggerakkan agar sampingnya ini menekan bagian gigi geraham. L, ya, yang kiri lebih mudah dan lebih sering dipakai. Kemudian yang kanan coba. L, L, ya, ada yang bisa kiri, bisa kanan, ada yang hanya bisa kiri, ada yang hanya bisa kanan, ya. Taib. Ada yang bisa menggabungkan sekaligus antara kiri dan kanan. Oh, kiri kanan langsung menempel. Alhasil, silakan masing-masing dengan apa yang paling mudah baginya, ya, menggerakkan yang kiri atau yang kanan. Dalam hal ini tepi lidah yang depan juga ikut, ya, menyentuh gigi-gigi yang di depannya, ya. Sekali lagi, yang menjadi tumpuan utama adalah bagian tepi samping, ya, dengan geraham, diikuti dengan bagian depan yang menyentuh, ya, ringan, ya, gigi-gigi yang di hadapannya. Nah, coba baca. Wo, li, lu, au, bel. Nah, ini huruf dhad, ya. Yang mana huruf dhad adalah huruf yang wahid, ya, huruf yang tunggal, ya, tidak ada huruf yang ada bersamanya dalam makhraj ini, ya, dan dia adalah hanya ada di dalam al-lughatul arabiyyah. Kemudian yang berikutnya masih tepi lidah, tapi ini khusus tepi lidah depan, ya, yaitu huruf lam, ya, t, tepi lidah depan ditempelkan pada gusi di atas gigi-gigi seri. Al, coba baca. Nah, insyaallah ini mudah. Ya, tinggal nanti kita membaca lam tipis dan tebal insyaallah pada babnya. Yang jelas lam dibaca dengan menempelkan tepi lidah bagian depan dengan gusinya. Nah, itulah huruf-huruf dari tepi lidah. Ada dua, dhad wal lam. Dari pangkal lidah ada dua, qaf dan kaf. Dari tengahnya ada tiga, jim, shin, wal ya. Dari tepinya ada dua, wad dan lam. Ya, tepi, yaitu tepi kanan atau kiri. Kemudian tepi depan, yaitu huruf lam. Nah, yang tersisa ya adalah huruf-huruf lisan yang berasal dari ujungnya, dari ujung lidah. Ya. Pertama adalah huruf nun. Ya, coba baca an. Nah, ini ujung lidah dari arah depan nempel ke gusi an. Ya. Jadi jangan ditekuk an. Ya, bukan bagian atas yang nempel, tapi bagian ujung dari arah depan an. Ya, menempel di gusi. Berikutnya huruf ra. Juga dari ujung lidah. Dalam hal ini bagian punggung juga ikut ya dalam melafadzkan ra, ikut serta dalam melafadzkan huruf ra. Ar. Ar. Nah, bisa kita bandingkan antara nun dan ra ya. Bagian mana yang terlibat? Kalau nun hanya arah depan. An. Adapun ra ujung dengan bagian sedikit di bagian punggung lidah. Ar. Ar. Baik, dan muncul getaran. Berikutnya huruf ta. Ya, turun sedikit ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri. Kalau tadi menempel pada gusi, sekarang menempel pada pangkal gigi seri atas. Muncullah huruf ta. Dan ingat, ini yang menempel adalah ujung lidah bagian punggung ya, bukan ujung dari arah depan ya, tapi ujung bagian punggungnya ya. Ya, jadi mengenai permukaan atas sedikit ya, bukan hanya ya dari arah depan, tapi mengenai permukaan atas dari ujung lidah. Muncullah huruf ta. Coba baca ta. Atta. Kemudian huruf dal. Adda. Adda. Dan huruf ta. Atta. 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 Sebelum kita lanjutkan ya, tadi pangkal lidah mengeluarkan huruf apa tadi? Qa dan ka. Tengah lidah ja, sha, ya. Ya. Baik, tepi lidah depan lam, al. Tepi lidah samping dhad, au. Ya. Baru kemudian ujung lidah. Pertama huruf nun, an. Kemudian ra, ya, ar. Ya. Kemudian huruf ta. Ta, kemudian dal dan to. Ini satu tempat ya. Coba lafadzkan huruf ta, lalu kembalikan lidah pada posisi semula. Kemudian lafadzkan huruf dal dari tempat yang sama, dan berikutnya huruf to. Ta. Kembalikan ke tempat tadi. Da. To. Ya, dari tempat yang sama muncul tiga huruf yang berbeda. Selanjutnya huruf za atau zai ya, muncul dengan menempelkan ujung lidah dari arah depan ditempelkan ke permukaan dalam gigi-gigi seri bawah. Az. Coba lafadzkan z. Z. Ya, kemudian sin. S. Ya, as. Ya, kemudian huruf sad. Ass. Aus. Sin. As. Laksad. Apa? Aus. Ya. Dari tempat yang sama muncul tiga huruf yang berbeda-beda sifatnya. Berikutnya yang ke-10 dari makhraj lisan adalah makhraj huruf dzal atau tha, ya. Yaitu ujung lidah dari arah punggung menempel pada ujung-ujung gigi seri atas. F. F. Ya. Dari tempat yang sama muncul huruf lain yaitu dzal. L. L. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf wa, ya. Au. Au. Ya. Fa, wadzal, wadza. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Dan bisa dihafalkan sambil jalan insyaallah taala. Kemudian makhraj yang kelima atau keempat adalah syafatan. Ada jauf muncul darinya huruf mad, ada halq tenggorokan muncul darinya 6 huruf, ada lisan, ya, muncul darinya 18 huruf, ya, pada 10 makhraj. Yang keempat adalah syafatan, ya. Syafatan atau dua bibir, ya, makhraj bibir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bibir bawah saja dengan gigi seri atas, ya, muncullah huruf fa. F. Fa fi fu. F. Ya. Nah, kemudian yang kedua kombinasi bibir atas dan bawah dengan menempelkan keduanya muncul ba dan mim. Ab. Am. Ab. Am. Nah, ini merapatkan dua bibir. Bedanya kalau mim ada gunnah, ada dengung melewati rongga hidung. Yang ketiga adalah menghimpun bibir atas dan bawah, ya, dengan masih ada celah muncullah waw. Au. Wawiwu. Au. Usahakan tidak ada gunnah. Wa. Coba. Au. Ya, suaranya menekan kedua bibir. Au. Jangan berbagi dengan hidung. Contohnya au. Ya, ini ada kekurang sempurnaan karena suara yang harusnya hanya menekan bibir masuk ke khayshum. Apa khayshum itu? Khayshum adalah makhraj yang kelima. Ya, dari lima makhraj inti, jauf, halq, lisan, syafatan, yang kelima ini khayshum, darinya muncul sifat, ya, sifat gunnah, sifat dengung, ya. Kalau tadi dari yang pertama jauf mengeluarkan huruf alif, ya, halq mengeluarkan 6 huruf, ya, berikutnya, ya, lisan mengeluarkan 18 huruf, bibir mengeluarkan berapa? 4 huruf. Huruf-huruf semua. Khayshum mengeluarkan sifat. Ya, sifat yaitu sifatul gunnah, sifat dengung. Yang mana sifat ini adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari dua huruf yaitu huruf nun dan mim. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan tentang makhraj, ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan, fadhlu. Siap ditanya? Siap ditanya atau tidak? Belum? Siap, ya? Tutup bukunya. Ayo. Gak apa-apa, ya. Pertanyaan buat bersama aja. di mana letak makhraj huruf ain? Ya, coba masing-masing berpikir. A, ya, ba, ya, sambil merasakan, ya, supaya nanti bisa diingat. Ya. Di mana? Tengah tenggorokan, betul? Coba, ba. Naam, terasa di bagian tersebut muncul ain. Di mana makhraj huruf waw? Aw. Aw. Di mana? Di bibir atas bawah atau bibir dengan gigi? Bibir atas dan bawah. Diapakan? Dihimpun, ya. Rapat atau tidak? Ya, tidak merapat. Aw. Ya. Betul. Di mana makhraj huruf jim? Jim, aj, aj. Nah, di mana? Di lisan, bagian mana? Tengah. Ditempelkan ke mana? Langit-langit yang mana? Iya, langit-langit yang sejajar, yang paling dekat. Ya. Barakallahu fikum. Di mana makhraj huruf kha? Ha, oh, ya, ujung pangkal lisan, ujung tenggorokan, yang mana yang betul? Ya, dalam teori disebutkan pangkal tenggorokan, ya. Pangkal ini, ya. Ujung di sini, gimana? Oh, ya, baik. Huruf kha di samping apa namanya? Yakni huruf kha meskipun dia adalah huruf tenggorokan, ya, tapi melibatkan gerakan dari pangkal lisan, ya. Jadi meskipun dia dianggap atau tertulis sebagai huruf dari tenggorokan, namun tidak bisa lepas dari peran apa? Lidah. Pangkal lidah akan terasa naik saat melafadzkan huruf kha dan ghain. Coba, oh, oh, ya, terasa naik pangkal lidah. Ghain juga demikian. El, el, ya. Bandingkan dengan ain, ba. Bagaimana lisan kita? Di posisinya, ya. Tidak ada gerakan pada lisan, ba. Coba huruf ha, bah. Lisan naik tidak? Tidak. Tapi untuk kha dan ghain, ya, huruf ujung tenggorokan, ujung tenggorokan, namun pangkal lidah ikut berperan. Baik. Huruf apa yang keluar tapi tidak menekan bagian-bagian yang nyata atau jelas, ya. Tidak menekan lidah, tidak pula menekan bagian bibir ataupun tenggorokan. Huruf apa? Huruf mad, yaitu alif dan huruf-huruf yang lain. Ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Nah. Ya. Apa yang keluar dari khoisum atau pangkal hidung? Yang keluar dari hidung adalah dengung, ya. Dengung, gunnah. Dan dengung itu selalu menyertai huruf apa? Nun dan mim. Nah, jangan disertakan gunnah ini pada huruf-huruf yang lain. Alif jangan ada gunnahnya. Waw atau ya pada asalnya tidak ada gunnah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, bisa kita buka kembali buku aisarnya. Ya. Kita beralih kepada pelajaran yang berikutnya, yaitu sifat huruf. Ya. Sifat huruf, ya, secara mudah maknanya adalah kaifiyatun nutqi bil harf. Bagaimana kita melafadzkan huruf. Ya, kalau tadi makhraj membahas di mana letak huruf, adapun sifat huruf membahas tentang bagaimana kita melafadzkan huruf. Ya. Makhraj adalah pembeda antara satu dengan yang lain, satu huruf dengan yang lain. Kita bisa membedakan hamzah A, ya, dengan ain A dari letak yang berbeda, ya, makhraj hamzah dan ain beda. Ha dan ha juga terbedakan satu dengan yang lain dengan perbedaan makhrajnya. Maka sifat juga demikian, sifat akan membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, ya, dari sisi kaifiyah, dari sisi bagaimana melafadzkannya, ya. Kadang ada huruf-huruf yang sama tempat keluarnya, ya, namun ya ketika diucapkan tentu akan melahirkan sifat yang berbeda. Misalkan huruf ta dengan to, ya, coba baca ta to, apakah sama dalam makhraj? Naam, makhrajnya sama, ta dan to, ya. Tentu yang membedakan sekarang adalah hal lain, hal yang lain, yaitu kaifiyahnya, bagaimana melafadzkan ta dan bagaimana melafadzkan to. Di antara perbedaannya apa? Ta ada nafas berhembus, ta, ya. Kalau to tidak, to bukan demikian, tapi to tahan nafasnya. Ta dibaca dengan ringan, ta, ya. To dibaca dengan berat, to, ya. Kalau disukun muncul qalqalah, au to untuk to, untuk ta tidak, ad, ya, dan seterusnya dari enam perbedaan-perbedaan satu huruf dengan yang lain dari sisi kaifiyah atau sifatnya. Naam, sifat huruf itu ada yang tetap, ada yang tidak. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas sifat yang tetap. Nanti di jilid yang berikutnya kita akan bahas sifat-sifat yang tidak tetap. Naam, yang di bab ini adalah sifat-sifat yang tetap. Ya, akan terus bersama huruf. Ya, barakallahu fikum. Sifat yang tetap itu, ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak, ya. Namun yang masyhur, yang sering disebutkan oleh para ulama, ya, ada sekitar 8 ditambah 8, ya, ada 17 juga. Ada 17 sifat, ya. 17 sifat seperti jumlah makhraj huruf, ya. Taib. Di antara sifat-sifat itu ada yang sifat, ada yang berpasangan, ya. Ada yang berpasangan dan ada sifat yang bersendiri, tidak ada pasangannya, ya. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat yang berpasangan, ya. Rincian sifat lazimah, ya. Sifat lazimah itu adalah sifat yang tetap pada suatu huruf, tidak bisa dipisahkan, ya. Yang pertama adalah sifat hames dan jahr, ya. Hames pasangannya atau lawannya adalah jahr, ya. Sebagian huruf hijaiyah bersifat hames, sisanya bersifat jahr, ya. Nah, kita perlu mengenal makna dari masing-masing, atau setidaknya salah satu dari istilah ini kita kenal. Hames secara bahasa artinya khafa, sesuatu yang tersembunyi, tidak jelas, ya. Kalau suara berarti suara yang samar atau suara yang pelan, lirih, ya. Secara istilah, ya, karena hamas ini sudah digunakan sebagai salah satu istilah tajwid, maka kita harus mengacu pada para ulama'nya. Apa yang mereka maksud dengan hamas? Hamas menurut mereka adalah suara yang samar atau lirih yang dihasilkan dari sebab terbukanya dua pita suara. Ya, pita suara kita kurang lebih ada di sebagian ini, bagian pangkal tenggorokan, ya. Dia berperan untuk mengatur suara kita, ya, dan nafas kita. Baik. Nah, ketika pita suara itu terbuka dan tidak bergetar, maka akan muncul desahan, ya. Desahan atau suara yang hanya apa namanya? Berupa nafas yang banyak keluar dan suaranya apa? Suaranya tidak begitu jelas, ya. Ini dihasilkan pada huruf-huruf yang berjumlah 10. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini kumpulan huruf-huruf hames. Dikumpulkan oleh para ahli tajwid, ya, dalam susunan kata ini. Ya, coba antum baca fahathahu syakhsun sakat. Kira-kira mudah dihafal atau belum dihafal? Mudah dihafal ya. Mudah atau sulit? Mudah ya. Baik. Kalau orang Arab ya mudah saja ya. Seperti kita menghafal apa? Bahasa-bahasa kita sendiri ya. Tapi mungkin sebagian kita masih cukup asing dengan istilah ini, labas ya. Enggak apa-apa. Intinya ini adalah huruf-huruf yang bersifat hams ya. Coba antum baca huruf-huruf ini di sukun. Suaranya lirih atau keras? Lirih atau keras? Coba. F. Dengar? Dengar tidak? Kedengaran atau tidak? Ya jelas. Berarti apa? Keras ya. Ah. Keras atau lirih? F. Ya. Baik. Tadi kalau kita lihat maknanya apa? Suara yang lirih. Ya, mungkin bisa kita rasakan bila kita langsung mensukun ya. Kita langsung mensukun huruf-huruf ini tanpa kita dahului dengan harokat ya. Misalkan huruf fa coba. Ya, ini baru apa namanya? Terasa lirihnya. Suara apa ini? Kho, tapi kan lirih kan? Nah, ini suara yang lirih. Kenapa lirih? Karena pita suara terbuka, nafasnya banyak mengalir. Nah itulah huruf-huruf hams. Lawannya apa? Jahr. Nah, makna jahr adalah ya, lawan dari makna hams. Baik secara bahasa ataupun secara istilah. Secara istilah atau secara bahasa adalah wuduh ya. Suara yang terdengar dengan keras ya. Dalam istilah ilmu tajwid, makna jahr adalah suara yang nyaring karena tertutupnya dua pita suara atau bergetarnya keduanya sehingga nafas tertahan secara total ataupun sebagian besarnya. Ya. Misal kita ambil satu huruf jahr. Coba ambil yang selain huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat. Apa coba contohnya? Lam. Ya. Coba antum baca lam sukun. Sukun saja, jangan diberi hamzah. L. Ya, keras, ya. Dan terasa ada getaran di bagian mana? Bagian ya, pita suara. L. Ya. Huruf yang lain. Huruf za coba. Za disukun. Z. Ya, terasa lebih keras dibandingkan dengan sin. Ya, z. Ya. Sin nafasnya banyak keluar sedangkan zai lebih banyak yang tertahan. Walhasil ini sekedar sifat, ini apa? Yakni sifat hams dan jahr ya. Insyaallah bisa kita perdalam nanti dalam praktek. Kemudian yang berikutnya ada sifat syiddah dan rohawah ya, syiddah dan rohawah ya. Sifat ini taib adalah sifat terkait dengan suara, apakah huruf itu saat disukun tertahan atau tidak ya. Huruf-huruf syiddah adalah huruf-huruf yang tekanan pada makhrajnya demikian sempurna sehingga suaranya berhenti ya. Huruf-huruf syiddah ada 8. Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Coba baca. Ajid, qatin, bakat. Ulangi. Ajid, qatin, bakat. Nah, huruf-hurufnya kalau diuraikan ya, ada hamzah, ada jim, ada dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Ajid, qatin, bakat. Untuk membuktikan bahwa huruf-huruf ini punya sifat syiddah, ya silakan disukun. Ya, coba antum sukun huruf hamzah. Ba. Baj. Jim, ya. Disukun muncul qalqalah, ya. Ad. Ya, suaranya tertahan, ya. Aqo. Aqo. Ab. Ak. At. Ya. Lain dengan huruf selain ajid, qatin, bakat yang akan terasa mengalir. Misalkan huruf fa, coba. Af. Mengalir ya secara sempurna. Huruf sin, as. Huruf zai, az. Ya, sempurna. Nah, inilah sifat syiddah dan raqabah. Kemudian di sana ada sifat tawassut, ya, sifat tawassut atau sifat tengah-tengah antara syiddah dan raqabah. Ya. Sementara kita beri kaidah sedikit bahwa sifat tawassut ini bisa kita apa namanya katakan lebih condong kepada sifat rokhawah, ya. Walaupun dikatakan tawassut atau bainiyah, namun dalam praktek mungkin terasa ya condong kepada sifat mengalir, yaitu huruf lam, nun, ain, mim dan ra. Coba antum baca al, ya, terasa mengalir. Nun, an, ain, ba, mim, am, huruf ra, r, ya, terasa mengalir. Insyaallah nanti kita terangkan ya di sela-sela praktek mengapa huruf lin Umar ini digolongkan tersendiri, tidak bersama huruf rokhawah. Nah, baik. Kemudian sifat yang berikutnya isti'la dan istifal. Ya, isti'la dan istifal. Baik. Sifat isti'la artinya sifat naiknya suara ke langit-langit. Jadi suara huruf itu bisa kita rasakan arahnya kemana. Ya, ada huruf yang arah suaranya ke atas dan ada yang tidak. Yang ke atas itu namanya huruf isti'la. Ya. Apa saja huruf isti'la? Khussa, dhautin, qidh. Khussa, dhautin, qidh. Kha, ya. Sad. Kemudian dhad, ghain, ta, qaf, dha. Akan terasa huruf-huruf ini sebagai huruf isti'la kalau kita fathah, terlebih kalau kita panjangkan. Maka akan terasa suaranya demikian, yakni suaranya akan terasa naik, ya, mengarah ke langit-langit. Coba bacalah huruf ini. Kha. Ya. Sa. Ya. Ba. Wa. Ta. Qa. Wa. Ya. Ulangi dari kha sampai huruf wa. Bacalah di fathah dan dipanjangkan. Kha. Sa. Ba. Wa. Ta. Qa. Wa. Ayuh, enam. Taib. Inilah huruf isti'la. Selain huruf isti'la dinamakan huruf istifal, yaitu huruf-huruf yang tidak naik suaranya, yaitu yang selain tujuh huruf tadi. Ya. Huruf isti'la ya akan menghasilkan sifat tebal, ya, dan huruf istifal akan melahirkan bunyi atau sifat tipis. Ya. Insya Allah nanti kita akan perdalam dalam praktek atau di sela-sela praktek, insya Allah Taala. Yang terakhir dari sifat-sifat yang berpasangan adalah itbaq dan infitah. Huruf itbaq ada empat, sad, wad, ta, dan wa. Ya. Yang kalau kita perhatikan huruf ini sudah disebutkan dalam penyebutan sifat isti'la. Ya, isti'la di antara hurufnya apa? Sad, wad, ta, wa. Nah. Apa kaitannya dengan itbaq? Ya. Jadi kalau isti'la ini terkait dengan apa? Suara yang naik. maka itbaq lebih daripada itu, naik dan terkurung dalam ruangan yang sempit. Ya, taib ini bisa dilihat ya ilustrasinya, ada huruf qaf dan huruf dha. Ya, huruf qaf suaranya naik ke atas, huruf dha ya suaranya naik dan dikurung ya oleh lisan dan langit-langit ya, terkurung suaranya ya, jarak antara lidah dengan langit-langit cukup rapat sehingga apa suaranya lebih terasa tebal dibandingkan dengan huruf-huruf yang istila dan bukan huruf itbaq, itu kha, ghain dan qaf ya. Maka huruf itbaq akan menghasilkan bunyi tebal yang lebih dibandingkan huruf-huruf infitah yang sifatnya isti'la, kha, ghain dan qaf. Nah, baik. Maka semua huruf itbaq adalah huruf isti'la. Semua huruf itbaq adalah huruf isti'la dan tidak berlaku sebaliknya. Demikian pula semua huruf istifal adalah bersifat infitah. Semua huruf istifal pasti bersifat infitah. Nah, mungkin demikian mukadimah kita. Kita cukupkan sementara sampai pembahasan sifat-sifat lazimah yang berpasangan ya. Jadi setidaknya kita bisa menyebut huruf-huruf itu dengan empat sifatnya ya. Dengan empat sifatnya. Misalkan huruf alif sifatnya apa? Hamas atau jahar? Jahar ya. Rohawa atau syiddah? Rohawa ya. Kemudian istifal atau isti'la? Istifal, berarti juga infitah. Yang istifal pasti infitah. Huruf ba, coba sebutkan sifatnya. Hamas atau jahar? Jahar ya. Rohawa atau syiddah? Syiddah ya. Istifal atau istifal? Istifal, pasti infitah. Huruf ta, sifatnya apa? Hamas. Berikutnya syiddah ya. Berikutnya istifal. Berikutnya infitah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Coba tutup bukunya. Nah, jazakallah. Kalau kita ditanya sifatnya apa saja, ya langkahnya yang pertama hamas atau jahar. Nafasnya banyak keluar atau tidak? Ya, itu yang kita pikirkan dulu. Ya. Ya, untuk bisa menyebutkan bisa kita rasakan, ya. Bisa kita lafadzkan dan dirasakan. Kedua terkait suaranya. Ya, tertahan atau tidak suaranya. Kemudian yang ketiga apa? Tipis atau tebal, ya. Suaranya tipis atau tebal. Yang kelima juga, yang keempat juga sama, ya. Tipisnya ya, kalau tipis ya berarti infitah. Kalau tebal, tebal sekali atau tebalnya biasa, ya. Kalau tebal sekali itbaq, ya. Ya. Huruf fa, hamas atau jahar? Nah, hamas ya. Terus apa? Syiddah atau rohawa? Biasanya huruf hamas pasti apa? Rohawa. Ya kan? Nafasnya mengalir, nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Ya. Hamas, rohawa. Ya. Apa lagi? Tebal atau tipis? Nah, ini di fathah. Ta, tipis sama tebal ini? Tipis atau tebal? Tipis. Kalau tebal kan bunyinya o, bunyinya apa? O. O. Nah, ini tebal. Ta, tipis atau tebal? Berarti istifal. Istifal berarti infitah. Ya. Jim, coba. Jahar apa? Hamas, jahar. Ya, kalau jahar belum tentu syiddah. Jahar ya syiddah. Huruf jim, jahar dan syiddah. Aj. Nah, berhenti kan suaranya aj. Ya, sukun. Syiddah. Terus apa lagi? Ja. Tipis sama tebal ini? Tipis. Ya, berarti istifal sekaligus infitah. Paham? Satu lagi atau dua lagi? Ha. Ha. Hamas, ya. Hamas berarti rakhawa. Kemudian ha tipis tebal, tipis berarti apa? Istifal invita. Satu lagi kha. Hamas jahar, hamas ya. Hamas berarti rakhawa. Tebal apa tipis? Kha. Kha tebal. Isti'la. Isti'lanya kuat atau tidak? Biasa saja. Kha ya, bukan kha tapi kha ya. Bukan huruf sad, bukan dad, bukan ta, bukan dha. Isti'la infitah. Isti'la tapi infitah. Ini kurang lebih untuk mengingat-ingat apa sifat suatu huruf ya. Di sana masih ada sifat-sifat yang lain, insyaallah taala kita akan apa singgung di sela-sela praktek ya, di sela-sela praktek. Nah. Baik, kita lihat lagi buku Aisyar ya. Barangkali ada yang bertanya, fadhal. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Terkait dengan ini makhraj dan sifat. Nah. Apa? Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Baik, buku Aisyar ini ada berapa jilid? Ada satu jilid ya, berisi 4 juz ya. Satu jilid berisi 4 juz atau ada 4 bagian. Juz yang pertama kita akan belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf dengan harokatnya ya. Taib. Bagaimana melafazkan huruf ketika berharokat ya. Jadi kita tahapan di juz pertama adalah mengenal huruf demi huruf ya. Bagaimana membunyikan A ya. Ya. Bagaimana membunyikan huruf Ba, Ta dan seterusnya sampai semua huruf kita baca dengan harokat fathah ya. Taib. Tentu yang kita harapkan adalah huruf-huruf itu bisa dilafalkan dari makhrajnya ya. Makanya tadi kita telah mempelajari makhraj huruf-huruf tersebut ya. Lalu tentang sifat ya, walaupun mungkin kita belum mutqin ya, belum begitu menguasai ya sifat-sifat huruf secara utuh ya, setidaknya kita bisa mempraktekkan atau bisa memunculkan sifat-sifat tadi dengan benar bila kita bisa menirukan suara seperti suara guru kita ya. Misalkan huruf ba ya, coba baca huruf ba, ba, ba. Ya. Kalau kita bisa mengusapkan huruf ini seperti yang kita dengarkan dari guru kita, ya, meskipun kita belum bisa menyebutkan huruf ba sifatnya apa saja, ya, ini dan itu, tapi setidaknya apa, sifat-sifat tadi sudah otomatis muncul, ya. Kalau kita bisa melafatkan seperti guru kita, dan guru kita pun juga, ya, tentunya harus apa benar dalam melafatkan, ya, ba, ya, ta. Sa, ya seperti itu caranya. Sa, sa, ja, ja, ya, ha, ya, ha, ho, ho, ya. Abata sajaha. Saat di fathah bunyinya tipis, ya. Abata sajaha. Coba baca. Abata. Ah, pelan-pelan. Abata sajaha. Abata sajaha. Ya. Bentuk mulut kita dibuka, ya. Memfathah huruf adalah dengan membuka mulut. Coba. Ya. Mengusapkan huruf yang berharokat fathah hakikatnya seperti mengusapkan alif ya. A ya. tentu tidak apa baina al-ifrad wa tafrid, ya tidak berlebihan dan juga tidak apa tidak serampangan, ya berlebihan misalkan terlalu dibuka, ya bahkan ada yang mengatakan di sebagian tempat ya mengucapkan A itu latihannya harus dengan apa menggenggam tangan dan kalau bisa apa masuk itu baru namanya sempurna fathahnya, ya kayaknya mustahil juga ya, berat kayaknya. Ini namanya ifrad, ya berlebihan. Cukup dibuka ya wajar A, ya yang tafrid seperti apa E, D, T. Nah, ini namanya belum membuka, ya A bata saja, ya lah A bata saja. Ya. Ha kha. Nah. Untuk huruf kha, ya, huruf kha tadi coba antum ingat-ingat, termasuk huruf isti'la atau istifal? Ahsantum. Kha adalah huruf isti'la. Apakah ada perbedaan dalam cara membuka mulut saat kita melafadzkan huruf isti'la semacam kha dengan huruf-huruf istifal? Ya, sebaiknya atau semestinya tidak terlalu berbeda, ya bahkan kita katakan relatif sama, ya, antara membuka mulut pada kha dan huruf-huruf lain yang tipis, ya. Jadi menebalkan huruf, ya, itu bukan dengan menghimpun bibir, misalkan kha, ya, kha, bukan demikian. Cukup mulut kita dibuka, ya, seperti huruf-huruf lain, kha. Ya, yang kita usahakan adalah bagaimana suara itu naik ke atas. Ya, kha, coba. Baik. Kita lanjutkan. Da. Za. Za. Ya. Kalau ada huruf yang kita merasa belum tepat dalam melafadzkannya, ya bisa kita bunyikan dengan mensukun. Misalkan ya, misalnya huruf dal kok dibaca da, ya da. Ya, ini misalkan seperti itu, ya perlu kita arahkan atau kita coba dengan mensukun dulu, ya sampai terasa bahwa huruf ini tepat pada makhraj dengan sifat mengalir, ya baru setelah itu kita bunyikan dengan harokat lagi, da, ro. Nah, huruf ra termasuk huruf tebal apa tipis? Kalau kita bunyikan tadi ra. Nah, ini termasuk huruf tebal, ya. Ra saat di fathah dia seperti huruf isti'la, tebal, ya. Kha ra baca? Ya, kha ra. Ya. Huruf yang lain tadi masih tipis. A, ba, ta, fa, ja, ha, da, za, tipis. Kho dan ro, ini dua dari huruf-huruf yang tebal. Za. Za. Di antara kesalahan melafadzkan za adalah mencampur za dengan sin. Za, misalkan seperti itu. Za, ya. Jangan dicampur. Baina zai wa sin. Za. Kemudian sa. 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 Ya. Setelah sin apa? Ada shin, ada sod, wad, po, wo, ya. Ain, ghain, fa, qaf, ya. Sebagian besar antara shin sampai ghain sampai qaf adalah huruf-huruf yang bersifat tebal. Nah, dalam buku Aisyar ini sengaja penulis menyisihkan huruf-huruf tadi, ya. Jadi setelah kita sampai pada sin, sementara kita sisihkan huruf-huruf setelahnya, seperti shin, sod, wad, to, wo, ain, woin, fa, qaf, disisihkan dulu untuk kemudian konsentrasi dengan huruf-huruf yang tipis-tipis saja dulu. Nah, langsung melompat ke huruf kaf, ya. Makanya untuk melihat di halaman 27, ya. Pelajaran 11 sin, pelajaran 12 bukan shin tapi huruf kaf, ya. Supaya kita bisa mengawali belajar kita dengan huruf-huruf yang mudah dulu, ya. Huruf-huruf yang mudah, yang relatif mudah adalah huruf-huruf dengan sifat tipis, ya. Ka, la, ya. Ma, na, wa, ha, a, ya. Ini semuanya huruf-huruf tipis. Dan tidak kita kesampingkan sama sekali berlatih melafadzkan huruf tebal. Nah, tadi sudah ada dua huruf. Apa itu? Kha dan ra. Ya, cukup dengan dua huruf itu dulu. Kita melatih lisan supaya benar dalam membunyikan suara tebal. Kha, ra. Karena memang kebiasaan kita, dan ini yang kita dapatkan dulu saat belajar, kita sering ditegur ketika melafadzkan huruf tebal. Yaitu kesalahan kita adalah selalu mengandalkan bibir. Kha, ra. So, do, do, do. Ini yang jadi kebiasaan kita. Ini tentu keliru, ya. Makanya perlu diperbaiki, ya. Dengan cara bertahap. Kita mencukupkan dengan dua huruf dulu, kha dan ra, melatih penebalan huruf dengan cara yang benar, ya. Setelah itu baru mulai agak mapan, bisa beralih dengan huruf-huruf yang lain. Nah, sekarang kita lihat halaman 31, ya. Baik, yaitu pelajaran 20, ya, pelajaran 20. Nah. Belajar huruf syin, ya, yaitu syin yang di fathah. Sya. Sya. Ya. Di mana makhraj syin? Ya. Tidak perlu membuka-buka lagi. Ya, karena di situ ada tulisannya, kan? Tengah lidah dengan langit-langit. Sifatnya apa? Nah, tidak perlu buka kamus. Di situ sudah ada tulisan. Ada sifat tafasyi, hamas, rakhawa, istifal. Ya, ini maksudnya agar agar menjadi rujukan yang dekat. Ya, tidak perlu membuka-buka bagian depan. Ya, ada sifat-sifat yang menyertai syin. Di antaranya tafasyi, ya, sifat menyebarnya nafas dan suara. Hamas, rakhawa, dan istifal. Nah, baca, ya, dengan pelan-pelan, ya. Di jilid pertama ini, ya, kita belajar secara pelan-pelan huruf kita baca, ya, yakni apa, satu demi satu. Asyara, baca. Syatama. Syahadha. Syabatha. Coba ulangi satu baris. Asyara. Jayasha. Syakhala. Syayada. Syaasa. Syakaka. Syahawa. Nasha'a. Syayaba. Ya. Coba ulangi baris kedua dan ketiga. Jayasha. Sekarang untuk santri, ya, untuk para tulab, ya, coba baca baris berikutnya, dua baris terakhir, ya, para ikhwah, para aba, mendengarkan, fadhalu. Ulangi, coba dibaca bareng-bareng, ya, fadhalu.
Yeah.
Taib, ahsantum. Fadalu, ikhwah, alul ikhwah, syamakha semuanya. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita lihat contoh-contohnya, ya semuanya adalah contoh-contoh susunan tiga huruf, ya asyara, syatama, syahada. Karena memang kalimat al-arabiyah rata-rata berasal dari tiga huruf atau tersusun dari tiga huruf yang inti. Ya. Kalimat apa saja, ya rata-rata disusun dari tiga huruf inti, ya. Misalkan masjidun, ya. Asalnya apa? Sajada, ya. Apalagi majlisun, apa? Jalasa, ya. Apalagi al-muhim, demikian ya, rata-rata tiga huruf. Maka di sini pun juga contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang kebanyakan adalah contoh thulatsi. Contoh dengan susunan tiga huruf dan diupayakan memang dari huruf-huruf yang tersusun dan memiliki makna, ya, dan memiliki makna dalam lughah Arabiyah, ya. Meskipun di sini kita baru menggunakan harokat fathah, tentunya, ya, setidaknya huruf-hurufnya menyusun susunan huruf yang memiliki makna, sehingga dimaksudkan dari hal tersebut agar mudah dibaca oleh lisan, ya, sehingga tidak acak, ya, disusun ya, secara acak, tapi diupayakan memiliki susunan yang teratur, ya. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu beranjak kepada huruf-huruf yang tebal dan bahkan bersifat itbaq, ya, seperti huruf sad, lalu wad, lalu ta dan wa, ya, sad, wad, ta dan wa. Coba antum baca so. 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 Ya, suaranya tebal. Ya, lebih kuat tebalnya dibandingkan dengan kha dan ra, ya. Coba baca kha. So. Ra. So. 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 Ya, lebih tebal. Wa. So. Ya. Coba kita baca dua baris pertama dari pelajaran di 21. Al-shala. Sahaba, Samata, Sahada, Hamasa, Zakaya, Jasasa, Sawana. Halaman berikutnya, pelajaran 22, ya. Berlatih melafazkan huruf dhad yang di fathah, ya. Makhrajnya seperti yang tertulis, salah satu tepi lidah dengan barisan gigi geram atas, ya. Khadada. Khadada. Sayara. Wayaz, wayaz, wa'a, rakaza, hamaza, zahata, sawana. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya huruf ta. Ya. Hatama. Syata'a. Sataha. Habata. Khataya. Taraza. Nashata. wasato. Ya. Pelajaran 24 adalah huruf wo. Ya. Coba baca wo. Ya. Coba lafadzkan suara wo sukun. L. L. Nah, dari awalnya sudah ada sifat tebal yang membedakannya dari dal. Ya. L. Tipis. Wo. L. L. Wo. Wo. Ya, baca satu baris. Kawoma. Lahawo. Wawana. Haworo. Baik. Pelajaran 25. Ain. Ya. Ya. A. Ya. Panjangkan suara ain fathah. A. A. Ya. Suara ain yang di fathah, ya. Apalagi kita panjangkan fathahnya, ya. Harus kita rasakan adanya perpindahan makhraj yang bermula dari tengah tenggorokan kemudian beralih kepada apa? Jauf, ya, sehingga suaranya bukan lagi bertahan di tenggorokan, namun betul-betul sudah melepas atau terlepas dan keluar, ya, keluar dari mulut, ya, ah, dan begitulah semua huruf yang berharokat, hakikatnya kita mengucapkan huruf tadi dengan mengkombinasikan makhraj huruf alif, ya, atau ya atau wawu, tergantung harokatnya. Misalnya kita membaca huruf ba, ya. Coba baca ba. Yang kita baca hakikatnya ada dua huruf, yaitu huruf ba dan alif atau sebagian huruf alif. Ba, ya, saat kita memunculkannya dari makhraj syafatain, bibir, ba begitu lepas, nah, maka yang kita ucapkan adalah sebagian dari huruf alif. A juga sama, ya. Maka suara yang memanjang dari huruf-huruf apapun harusnya sama suaranya. Ba dipanjangkan. Maka suara yang terakhir adalah huruf alif. Ba na harus sama. Suaranya sama, sama-sama alif. Kecuali kalau huruf yang kita baca adalah huruf tebal. Ya, misalkan sin dan sod. Sa so. Ah. Bedanya di tebal dan tipis. Kembali ke ain, coba baca. A. Ya. Lalu ghain, gho. Nah, ini yang ini alifnya tebal. Gho. Nah. Fa. Qo. Nah. Baik. Nah, sampai pelajaran 28 kita sudah membaca semua huruf hijaiyah, ya. Yang berharokat fathah, yang berharokat fathah. Naam. Barakallahu fikum. Nah, di halaman berikutnya ini ada imtihan sebelum kita berlatih menkasroh huruf, ya. Imtihan pertama, ya, ini berisi ada tiga latihan, ya. Masing-masing latihan berisi 27 huruf yang disusun dalam contoh-contoh yang contoh-contoh susunan tiga huruf, ya. A ka dha sya ya ta, ya, sampai baris ketiga ini telah menampilkan 27 huruf, ya. Taib. Demikian pula latihan yang berikutnya, 27 huruf. Jadi tidak ada huruf yang terulang. Ya, tidak ada huruf yang terulang. 6. Setidaknya mewakili hampir semua huruf-huruf yang telah kita pelajari, ya. Taib. Coba kita baca. Akawo, syayato, jahaza, faqala, hadana, khata'a, Wasada.
Wasada.
Zafara.
Ghamasa.
Ya, coba cari huruf apa yang tidak kelihatan.
Ba.
Hah? Ba, ya. Yang lainnya muncul semua? Ada semua yang lain selain ba? Insyaallah ada semua ya. A ada, ta, fa, ja dan seterusnya. Nah, ini latihan pertama. Latihan pertama. Latihan yang kedua, huruf apa yang tidak muncul? Ada semua? Tidak mungkin, harus ada yang tidak muncul. Karena jumlah itu 28, ada 27 di sini. Huruf apa yang tidak ada? Ta. Ya, huruf ta enggak ada di sini. Latihan ketiga. Huruf apa yang tidak muncul? Huruf tha, ya. Hamzah dan alif dianggap satu, ya. Tidak ada di latihan ketiga huruf tha, ya. Yang lainnya ada semua dan disusun dalam susunan ya fulati yang memiliki makna insyaallah. Nah. Setelah itu, nah kita belajar apa? Kasrah, ya. Coba tutup dulu bukunya. Ditutup dulu. Ya, setelah kita belajar apa? Huruf-hurufnya semua dengan harokat fathah, kemudian belajar kasrah, ya. Tanda fathah apa tandanya? Garis seperti alif, ya. Karena memang fathah itu ya tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan alif, ya. Alif yang dimiringkan, diposisikan di atas huruf, ya. Itu tanda fathah. Tanda kasrah apa? Garis di bawah, ya. Nah, kalau kita lihat bentuk harokat kasrah dahulu, bentuknya agak bergelombang, ya. Itu menunjukkan apa? Asal dari harokat kasrah yaitu apa? Ya, ya, seperti huruf ya, posisinya di bawah, ya. Nah, sekarang tampilannya sudah mirip dengan fathah, hanya posisinya jelas ya di bawah. Itu tanda kasrah. Nah, itu tanda kasrah. Nah, sekarang bagaimana cara mengkasrah? Cara mengkasrah adalah dengan menaikkan tengah lidah, ya. Naikkan tengah lidah. Coba i. I. Ya. Untuk menaikkan tengah lidah tentu ini rahang harus direnggangkan sedikit, ya. Kalau tidak merenggang tentu tidak akan bisa menaikkan tengah lidah, ya. Coba biarkan mulut merapat, ya. Naikkan tengah lidah. Ya enggak bisa, ya. Harus direnggangkan sedikit. Jadi renggangnya apa? Rahang bawah adalah dalam rangka tadi menaikkan tengah lidah. I. Semata-mata turun ini ya tidak mungkin terlafadzkan kasrah yang sempurna. Enggak bisa. Harus dinaikkan tengah lidah. I. Nah, itu cara mengkasrah. Ya, bandingkanlah dengan fathah. Ya. A, I, coba. Nah, akan terasa memang tengah lidah itulah yang banyak berperan. A, I. Nah, dan kita memaklumi bahwa kasrah tidak bisa dilepaskan pula dari hubungannya dengan huruf ya. Yang mana huruf ya? Di mana makhrajnya? Tengah lidah, ya. Kalau iya yang berharokat, ya, naiknya hampir sampai mendekati, ya ini apa? Hampir menempel langit-langit. Ya, yi, yu, ai. Tapi kalau yang apa? Kasrah atau ya huruf mad, ya, hanya menaik, hanya naik sedikit, tidak sampai terlalu mendekat. I. Ya. Nah, itulah mengkasrah. Sebab baca ibi tifi jihi. Nah, huruf kha huruf tebal. Nah, huruf tebal pun saat di kasrah masih ada sifat tebalnya. Khi. Khi. Ya. Di. Di. Ri. Zi. Si. Shi. Huruf sad tebal dan dan sangat tebal karena punya sifat itbaq. Saat di kasrah juga tampak kuat ketebalannya. Soi. Dan itu hanya tampak di awal, di awalnya. Soi. Woi. 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 Nah, inilah huruf itbaq. Ain kasrah. Ai. Ghain kasrah. Ri. Ada sifat tebal meskipun tidak terlalu kuat. Ri. Ya. Fi. Qi. Qaf juga ada tebalnya. Qi. Ki. Li. Mi. Ni. Wi. Hi. Yi. Ayo. Itu kasrah, ya. Sekarang dhammah. Dhammah seperti namanya, dhammah, yakni menghimpun bibir. Cara mendhammah seperti kita melafadzkan huruf waw. U. Tanda dhammah apa? Seperti huruf waw, ya, karena memang asal usul dhammah adalah dari waw. U. Ya, suaranya dilewatkan melalui rongga dengan menghimpun kedua bibir. U. Bu. Tu. Su. Ju. Hu. Hu. Du. Zu. Ru. Zu. Su. Ya. Sekarang sin kemudian shin. Shu. Huruf shad tebal atau tipis? Tebal. Saat dhammah pun juga kita upayakan ada sifat tebal yang tersisa. Su. Su. Ya. Dad. Du. Tu. Ru. Ya, sekarang ain. U. Ru. Fu. Qu. Qu. Qaf. Qu. Kaf. Ku. Lu. Mu. Nu. Wu. Hu. Yu. Aywa. Nah, demikian latihan mendhammah huruf hijaiyah. Nah, kemudian di halaman 45, ya, kita akan mengenal nama-nama huruf, ya, mengenal nama-nama huruf. Silakan dibuka halaman 45, ya. Baik. Mengenal nama-nama huruf ini penting, ya. Karena juga tentunya nanti akan berkaitan dengan apa namanya? Ilmu yang lain, ya, ilmu lughah, ya. Kita tentu akan menyebut nama-nama ini, ya, nama-nama huruf, dan khusus terkait dengan ilmu qiraah, ya, ilmu qiraah, ya, maka di sana ada sekian ayat di beberapa awal surat-surat dalam mushaf, ya, diawali dengan ayat-ayat yang berupa huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim atau alif lam ra, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ain, Sin, Qaf, Sad, ya. Ini perlu kiranya kita mengenal nama-nama huruf, ya, supaya kita tidak salah dalam membaca, ya. Walaupun hanya melibatkan pada ayat-ayat tadi sebagian dari huruf-huruf ini, namun ya, kita akan membaca semuanya, akan mengenali nama-nama semuanya, ya. Bacalah seperti berikut ini, ya. Alif, ya, dibaca dengan tanpa ada matnya. A pendek, li juga pendek. Alif. Ba. Ya, demikian. Dalam ilmu qiraah dibaca huruf ini tanpa ada hamzah. Ba, ya. Walaupun dalam tulisan ya kadang ditulis dengan hamzah atau ditulis dengan hamzah. Baun. Tapi di sini yang kita tuliskan di buku Aisar adalah panduan membaca, ya, maka tidak ada tulisan hamzahnya supaya kita membaca tanpa hamzah. Ba. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha.
Nah,
jadi tidak dibaca ha, ya. Jangan diakhiri dengan hamzah sukun ha, ya. Tapi lepaskan suaranya. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Ya, panjangkan, bukan sin atau shin, ya, tapi panjang. Sin. Shin. Sad. Wad. Ta. Za. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Ya, sempurnakan pengucapan harokat-harokatnya. Misalkan mim, ya, jangan mem, tapi mim, ya. Mim. Nun. Bukan non, tapi nun, ya. Sempurnakan tamahnya. Nun. Wow. Ha. Hamzah. Ya.
Ya.
Ya yang tidak bertitik juga, ya kita sebut ya, ya. Nah, inilah huruf-huruf hijaiyah. Ya, dengan demikian selesai ya pelajaran makhraj, sifat dan sebagainya, dan tadi telah kita praktekkan ya dengan membaca ya sekilas latihan-latihan pada juz pertama. Nah. Baik. Buku ini ya diajarkan secara musyafahah, ya, secara musyafahah. Bertemu antara guru dengan murid, ya. Hendaklah diusahakan kita bertemu dengan guru, ya. Dengan asal tidak berguru langsung, ya. Tidak kita apa namanya membatasi diri kita dengan membaca sendiri, ya, atau mendengarkan apa audio tanpa ada upaya untuk bertemu dengan guru, ya. Selagi masih ada kemungkinan, ya, kesempatan bertemu guru, maka itu afdal. Nah, kemudian buku ini juga diajarkan secara talqin, guru membacakan contoh-contohnya. Ditalqinkan, ya. Kemudian ditirukan, ya. Talqin ditirukan. Baik. Karena itulah pada dasarnya, ya. Cara belajar qiraah adalah dengan kita mencontohkan, ya. Belajar juga dengan mendengar contoh, ya, lalu kita perdengarkan, ya, di hadapan guru kita. Kalau ada yang salah, ya, diharapkan ada tashih, ada pembetulan, ada tahsin, ya. Ya, itu tidak mungkin kita peroleh kalau kita tidak bertemu langsung, ya, tidak ada musyafah, ya. Mungkin betul, mungkin salah, tapi kalau ada musyafah, talaqqi, bertemu langsung, yang salah bisa dibetulkan, ya. Dan kita tidak mengeja, tidak perlu kita mengeja huruf-huruf ini dan harokatnya, langsung kita baca. Karena harokat itulah mewakili apa tahaji, sudah mewakili tahaji. Sudah ada fathah, tinggal bagaimana cara melafadzkannya. Ya, tidak perlu lagi di eja. Nah. Dan sebisa mungkin juga bila ada halaqah, ya, ada halaqah yang ada padanya apa mudarrisin yang cukup, ya, ditempuh apa pembelajaran secara jama'i, ya, bersama-sama, dan juga ada apa namanya pembelajaran satu persatu, ya, masing-masing ada kelebihan-kelebihan, ya, dengan belajar secara jama'i maka akan ada semangat, ya. Guru bisa lebih efektif untuk memberikan contoh-contoh, ya, menerangkan tentang kaidah, ya, dan juga tulab juga akan menimba pengalaman dari melihat bagaimana guru mentalqin, ya, bagaimana guru membetulkan kesalahan dalam bacaan murid, ya, sehingga akan muncul apa, yakni kepekaan dalam menilai suatu bacaan dari lisan orang lain, ya, ini kurang pas, ini kurang tepat dalam makhraj atau sifat. Nah. dan pembelajaran secara apa privat ya akan lebih memudahkan guru ya untuk lebih objektif ketika menilai ya fulan sudah cukup, fulan harus mengulang ya, maka keduanya perlu ditempuh ya, baik talqin secara jama'i ataupun belajar secara privat. Nah, ini pengantar yang bermaksud untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah lalu. Ya, makanya kita bahas sekilas, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada jilid kedua ya. Jilid kedua juga insyaallah sekilas sambil kita melanjutkan pelajaran sifat-sifat huruf yang tadi belum kita bahas. Nah, wallahu taala alam shawab. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.